Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 5. april na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku naše teme dana, pred Srbijom je mjesec dana odlučnih udaraca korupciji. Takvu akciju najavio je specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, precizirajući da će u narednim sedmicama biti pokrenuti postupci protiv pojedinih visokih funkcionera iz nekih javnih preduzeća i pravosuđa. Da korupcija duboko nagriza državni sistem, ni za koga u Srbiji nije tajna, baš kao što ni najave o obračunu sa njom nisu nove. Ipak, ova najava se poklapa sa drugim širokim policijskim akcijama protiv organizovanog kriminala, što nekima budi nadu da vlast ima ozbiljne namjere, dok drugi i dalje sumnjaju da se radi o čistom političkom marketingu. Detaljnije Miloš Teodorović.
Specijalnom tužiocu Miljku Radisavljeviću tek od januara je u nadležnosti visoka korupcija, a u aprilu je bez iznošenja konkretnih imena, pojedinaca i preduzeća, kao i bilo koji drugi detalja, dao izjavu za koju je teško procijeniti koliko je uticala da se oni na visokim pozicijama u njoj prepoznaju. Po rečima ministarke za nacionalni investicioni plan Verice Kalanović, Radisavljevićeve namere imaju punu podršku vlade Srbije.
Ne, na sednicama vlade nije bilo zauzimanja stava, sem onoga što jeste opredeljenje vlade, da državni službenici, tu podrazumevam i ministre i državne službenike, ali i direktori javnih preduzeća, moraju da odgovaraju za ono što rade. Ja ne znam koji su pojedinci. Na kraju smatram da svi pojedinci treba da budu pod žižom i tužioca i organa istrage i pravosudnih, a čije imena će da se pojave, vidjet ćemo. Ja lično se ne bojim svakodnevnog polaganja računa javnosti Srbije, tako da mislim da i druge na isti način treba prema svom poslu da se odnose.
Srbija je 2009. godinu završila sa indeksom percepcije korupcije od 3,5%, što je minimalan napredak u odnosu na prethodnu godinu i što zemlju svrstava u red onih u kojima je korupcija ozbiljan problem. Ali ne samo cifre, nego lična iskustva mnogih građana pokazuju da se radi o problemu sa kojim se svakodnevno nose. Prepoznajući takvo stanje stvari, vlast odavno najavljuje ključne mere, zbog čega ni Radisavljevićeva najava nikoga nije iznenadila. Maja prošle godine na sednici glavnog odbora svoje partije predsjednik Boris Tadić bio je daleko direktniji.
Pošto je čitavo društvo zaraženo tom bolešću, od nje nije bila imuna ni Demokratska stranka u prošlosti. Ali znam pouzdano, niti jedna druga stranka.
Pre nešto više od mjesec dana na obeležavanju 20 godina od osnivanja partije, Tadić je krupnom kriminalu direktno objavio rat.
Njima objavljujemo rat, rat koji nećemo završiti, njima objavljujemo rat, svima ostali mir, kriminalcima rat koji nećemo okončati dok ih ne počistimo iz Srbije.
Uprkos ovim jasnim porukama za žestoku kritičarku sistema, iako na čelu vladinog saveta za borbu protiv korupcije Vericu Barać, nema sigurnih pokazatelja da je vladajuća struktura zaista udarila po glavi najkrupnijih nosioca korupcije u društvu.
Videli smo kako su do sad najavljene istrage ili postupci protiv drumske mafije, stečajne mafije, prosvetne mafije, koje smo sve ono mafije imali, sad je ovo valjda mafija javnih preduzeća, da je to se razvlačilo godinama, da su na kraju neki posljednji u lancu te organizovane sistemske korupcije eventualno odgovarali, da je to također bilo jako selektivno. Na kraju smo vidjeli svi kod drumske mafije, da je svima bilo potpuno jasno da su oni imali ugrađen taj lopovski softver, da je to išlo direktno do ministarstva ili do ministra, na kraju su odgovarali neki ljudi na platnoj rampi.
U slučaju drumska mafija, uhapšeno je 25 radnika na naplatnim rampama autoputa Beograd-Niš. Optuženi su da su oštetili državu za 6,5 miliona evra, a osuđeni na ukupno 131 godinu i 10 mjeseci zatvora. Verica Barać dodaje.
Takvi obračuni na taj način vođeni protiv korupcije u stvari pospešuju korupciju.
Šta nam to govori, da je mafija nadrasla sistem možda?
Pa ne, to je govori o činjenici da mi živimo u državi koja je zarobljena korupcija. Moćni ljudi koji stoje iza političkih stranaka su oni koji najviše krše zakone sve ove godine na štetu miliona ljudi, a to su oni sa kojima se vlast na kopalniku savjetuje kako će nam biti bolje.
Nezavisno od s namerom ili igrom slučaja propuštenih prilika za obračun sa, kako mnogi eksperti vide, izvorima korupcije, zemlja je jako dugo suočena sa njenim krajnjim posljedicama.
Već mjesec dana Užičani svaki dan po dva sata slušaju isto. Trube, pištaljke, doboš. Radnici prirodnog društva 24. septembar su mjesec dana u generalnom štrajku.
Ovaj primjer buke i besa iz Užica samo jedan od nizu od više desetina štrajkova koji su uslijedili zbog neispunjavanja obaveza poslodavaca prema radnicima, a što je po do sada ustaljenoj praksi uglavnom prolazilo bez bilo kakve intervencije nadležnih. Kako se došlo do te tačke možda će pokazati najavljene istrage, ali njihovo preduzimanje za ubuduće mogle bi imati pozitivnog efekta na međusobne dužničke odnose, procjenjuje urednik na portalu ekonomija.org Goran Nikolić.
Tu postoje dva aspekta, jedan aspekt je simbolički, a ono što je suštinski. Na to je da zaista profunkcioniše pravna država.
Inače, od 180 rangiranih država po uspješnosti u borbi protiv korupcije, Srbija se našla na 83. mjestu, pokazalo je najnovije istraživanje organizacije Transparency International. Od zemalja u regionu, veći stepen korupcije beleže samo Albanija i Bosna i Hercegovina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je otvorila neke korupcionaške afere. Najpoznatija svakako je Podravka u kojoj je prošle nedjelje uhapšen i bivši potpredsjednik vlade Damir Polančec. A u aferi Podravka sve se vrti oko 10,6% dionica kompanije koje su sada u vlasništvu firme Fimami sa Malte. Istražni organi tvrde da je to bio početak preuzimanja Podravke od strane njenih menadžera i to novcem same Podravke. Međutim, sve su glasni oni koji tvrde da je afera Podravka relativno malih dimenzija, ali da se ona potencira u javnosti i medijima kako bi javnost zaboravila na neke mnogo ozbiljnije korupcionaške skandale. Detalje ćemo čuti od Enisa Zebića.
Uhićenog donedavnog potpredsjednika vlade Damira Polančeca povezuje se prema onome što se u medijima plasira iz istražnih organa sa beogradskom tvrtkom FIA, čiji je većinski vlasnik Ranko Mimović, a iza koje navodno stoji veliki talijanski investicijski fond Finvest. Mimović je u međuvremenu potvrdio svoj interes za Podravku, naglašavajući kako se ne radi ni o kakvom špekulantskom interesu, nego o ozbiljnoj investiciji. Polančecov odvjetnik Anton Obilo u Polančecovom postupanju u cijelom ovom slučaju ne vidi razlog ni za kakvu policijsku akciju, jer tvrdi da nije prekršen zakon.
Ako netko želi u Hrvatsku investirati novac u tvrtku kroz Fima i vratiti dugove između ostalog Podravci, ja mislim da je to pozitivna stvar i da to ne može biti razlog za policijsku akciju. Pogotovo ne može biti razlog. Jedan legalni posao policija privodi učesnika u tom poslu, saslušava i što recimo predstavnika koji je trebao biti na skupštini Podravke, ispituje za koga će glasati, na koju stranu će njegov glas otići. Mislim da je to nešto čime se policija ne bi smjela baviti.
Polančecov odvjetnik je naravno stranka u postupku, pa njegove izjave ne treba uzimati kao neprikosnovene istine, ali i oporbeni političar i biznismen sa preko 30 godina iskustva Radimir Čačić kaže za naš radio kako sve ovo što se dešava s Podravkom može biti kazneno djelo u postupanju, odnosno izvedbi, ali ne u principu.
Sam princip, odluka uprave jedne tvrtke da u cilju obrane od neprijateljskog preuzimanja izvrše kupovinu sa opcijom vlasništva za tvrtku preko fonda držača je opće poznat, standardni principi, to samo po sebi naravno ne može biti kažnjivo.
Naravno, treba istražiti jesu li odluke donošene na ovlaštenim tijelima i je li poštovana zakonska procedura. Čačić kaže da Podravka ima pravo prvokupa spornih 10,6% dionica po definiranim cijenama, a ako ih ona ne kupi, može ih kupiti bilo ko drugi, pa dakle i FIA, odnosno Finvest.
Svatko, ako dolazi do opcije kupnje, ako Podravka ne iskoristi svoje pravo kupnje, može kupiti od fonda držača ako su istekli rokovi po tržišnim cijenama dio koji je na prodaju. Dakle, ne vidim šta bi tu trebalo biti sporno.
Čašiću, koji je inače jedan od najžešćih kritičara HDZ-ovih lopovluka i kriminala, nije do kraja jasno zašto Podravka ne silazi sa naslovnih stranica, osim ako se ne radi o stvaranju svojevrsne dimne zavjese kojom bi se prekrilo mnogo veće korupcionaške afere u Hrvatskim autocestama i u Hrvatskoj elektroprivredi.
Jednostavno, redovi veličina nisu isti, a osim toga očito je da u tim tvrtkama, po onom što vidimo i što na kraju nije teško ni izračunati, ne? Kad vidite razlike u cijenama između realnih, tržišnih i onog što smo kao građani Hrvatske plaćali, očito je da je tu došlo do direktnog prelijevanja našeg novca u džepove vlasnika tvrtki koje su sudjelovali u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ima preko 40% nezaposlenih. Po korupciji i siromaštvu je na dnu ljestvice u regiji i u rangu sa Albanijom, a sve veći broj stanovnika koji preživljavaju tako što hranu traže po kontejnerima ili u narodnoj kuhinji. Ali za postojeću vlast to nije u žiži interesovanja. Ne samo da nemaju sluha za najsiromašnije kategorije stanovništva, već bi prijedlogom zakona o platama i naknadama, kojeg je primjerice predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, došlo do povećanja plata ministrima i drugim predstavnicima vlasti. Policajcu bi plata bila povećana za 50 eura, dok bi predsjednici i podpredsjednicima federacije plata bila povećana čak za 500 eura. O tome Dženana Karabegović.
Ko je jamio, jamio. Ko je jamio, jamio.
Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH ima platu veću od 4500 eura, dok se plate ostalih direktora javnih preduzeća u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu kreću u rasponu od 1700 do 3000 eura. Ovako velike plate za vladu Federacije nisu sporne, jer u prijedlogu zakona o platama i naknadama u Federaciji direktorska mjesečna primanja nisu dirana. Vladi naime najviše smeta to što su ministarske plate manje u odnosu na one koje primaju predstavnici zakonodavne vlasti, preciznije rečeno poslanici. Upitnim ne smatraju ni to što direktori javnih preduzeća imaju veću platu i od njih i od poslanika. Predsjednik vlade Federacije BiH Mustafa Mujezinović.
Moramo znati da u ovoj hijerarhiji bez ikakvih dilema predsjednici domova parlamenata trebaju biti izjednačeni sa predsjednikom federacije i premijerom federacije, da ministri trebaju da budu u nivou zastupnika ili predsjednika klubova.
Bosna i Hercegovina ima preko 40% nezaposlenih. Po korupciji i siromaštvu je na dnu ljestvice u regiji i u rangu sa Albanijom, a sve veći broj stanovnika koji preživljavaju tako što hranu traže po kontejnerima ili u narodnoj kuhinji. Ali za postojeću vlast to nije u žiži interesovanja. Zakonom kojim bi sebi povećali plate išli bi na štetu ne samo siromašnima, već i onima koji su državni službenici. Tako bi policajcu plata bila povećana za 50 eura, dok bi predsjednici i potpredsjednicima federacije plata bila veća za 500 eura. O tome predstavnik sindikata državnih službenika i namještenika Salih Krušica kaže.
Mi nećemo dozvoliti sigurno na ustup ovih 100 ljudi da se desi situacija da sa njihovim koeficijentima i cijenom rada oni dobiju, a da državni službenici i namještenici izgube. To sigurno nećemo dozvoliti.
Ponovo premijer federacije Mustafa Mujezinović.
Poenta je u tome uspostaviti sistem i dovesti hijerarhiju, dovesti plate na nivo koje su stimulativne da vlada radi svoj posao dobro, da ne mora gledati na stranu.
Ekonomski stručnjaci jedinstveni su ocjeni kako prilikom izrade zakona o platama i naknadama u federaciji nije vođeno računa ni o kakvim ekonomskim pokazateljima. Mirko Puljić, profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta, to objašnjava time da je ekonomska kriza zahvatila i Bosnu i Hercegovinu, zbog čega se i traži stand-by aranžman sa MMF-om, ali i zbog činjenice da administracija ima bolju poziciju od onih koji stvaraju bruto domaći proizvod.
A ako žele ujednačavati, onda neka u istoj masi izdataka za lične dohotke, odnosno za plaće uposlenika u federalnim administracijama, prave nekakvu preraspodjelu, pa neka malo bolje postavljaju, odnosno plaćaju one koji imaju niske plaće, a neka smanjuju onima koji imaju relativno visoke plaće. Mislim da bi to bilo nekako pravedno i socijalno rješenje.
Za profesora međunarodne ekonomije na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Vjekoslava Domljana, glavni problem je nepostojanje mjerenja efikasnosti javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Posljedica toga, ističe Domljan, je preglomazan javni sektor.
Ovo do čega se došlo prijedlogom zakona je zapravo utemeljeno na subjektivnim procjenama. I to je najporaznije. Mi moramo porediti Bosnu i Hercegovinu, specijalni javni sektor, njegove sektore, sa stanovišta utroška resursa i sa stanovišta dobivanja rezultata. Primjer radi, dovoljno je porediti Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju pa vidjeti kolika je s jedne strane neefikasnost u smislu nedonošenja propisa s jedne strane, a s druge strane koliko je to nedonošenje propisa plaćeno u BiH odnosno na Sloveniju.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, ekonomista Žarko Papić, ističe da je u Bosni i Hercegovini sve moguće, pa ga ne iznenađuje ni prijedlog federalne vlade o platama i naknadama. Radi se o indikatoru socijalne neodgovornosti vlade i parlamenta, navodi Papić.
Situacija u kojoj je skoro polovina
polovina stanovništva ili siromašno ili u riziku da bude siromašno, manevrisati, mučiti javnost mjesecima zbog MMF-a oko toga kojim marifetlukom sačuvati ili povećati njihove plate je apsolutno, ajde recimo, prosto bezobrazno.
Donošenje zakona o platama i nakladama u federaciji jedan je od uslova da Bosna i Hercegovina dobije kredit MMF-a. Delegacija te međunarodne financijske institucije uskoro bi trebala da dođe u Sarajevo kako bi razgovarala sa predstavnicima federalne vlade o tome. Podsjećamo, rok kojeg je MMF dao za donošenje zakona bio je 31. mart. Kako to nije ispunjeno, prema sadašnjim informacijama novog roka nema. Uprkos tome, postoji mogućnost da država ostane bez kredita. To potvrđuje Žarko Papić, koji je bio jedan od pregovarača bivše Jugoslavije sa MMF-om krajem 80. godina prošlog vijeka.
Mi kažemo dovesti u pitanje sporazum. Neće se dovesti u pitanje, on će se prekinuti. To dovesti u pitanje, znate, pitate se da li je neko pametan ili nije pametan. A ovi će lijepo reći, vi ste glupi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slavni holivudski par Angelina Jolie i Brad Pitt posjetili su Bosnu i Hercegovinu i obišli raseljena lica. Zvanično je danas saopšteno u Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Sarajevu. Iako su nakon Sarajeva trebali otputovati za Dubrovnik zbog medijske pompe koja je nastala, par Jolie Pitt je iz Sarajeva poletio direktno prema Tivtu u Crnoj Gori, odakle su nakon razgledanja Tivta i Boke Kotorske produžili za Dubrovnik. Marija Arnautović iz Sarajeva izvještava o posjeti slavnog para izbjeglicama u Goraždu.
Medijima nije dozvoljeno da prate posjetu slavnog holivudskog para Angelina Jolie i Brad Pitta. U državnoj graničnoj službi potvrdili su da je posjeta najavljena ranije, ali je zahtjevano da bude organizovana u najstrožoj tajnosti. U uredu UNHCR-a u Sarajevu kažu da će o detaljima posjete izvijestiti tek nakon što slavni holivudski par ode iz zemlje. Glasnogovornica Ida Prljača.
Svoj boravak u Bosni i Hercegovini je iskoristila kako bi saznala nešto više o aktivnostima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, o našim projektima ovdje, o situaciji u kojoj se nalaze ljudi koji se još uvijek nisu vratili.
No na sve detalje neće se čekati do njihovog odlaska. Oni su danas naime posjetili izbjegličko naselje u Goraždu, sastali su se odvojeno sa dvije izbjegličke porodice. Suad Šehić, samohranu majku, izbjeglicu iz Višegrada, koja sa sinom Denisom već 5 godina živi na splavištu, posjetio je Brad Pitt.
Ostala sam jednostavno bez teksta, nisam znala da pričam. I on je prišao, fino me zagrlio. Rekao, vi ste meni poznati, kaže o meni, odakle sam poznati. Ja kažem, s televizije. Baš je bio ganut mojom pričom, svim. Da me je na kraju fino i počastio, dao mi je i novca, vjerujte. Mislim, baš ga je interesovao moj život. Ja sam njemu sve ispričala kako šta znači, da me neko zove i da radim, da zaradim neki 10-20 maraka. Nije bitno koliko. Znači, samo da se prehranim. Ja sam još uvijek u šoku.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevo je popodne doputovao turski premijer Recep Tayyip Erdogan, koji je večeras održao predavanje na Bošnjačkom institutu na temu Bosna i Hercegovina i njen evropski put, viđenje i iskustva Turske. Sjutra će učestvovati u radu biznis foruma u glavnom gradu Bosne i Hercegovine na skupu privrednika i bankara iz regiona i međunarodne zajednice. Detaljnije Mila Dobradović.
Turska je kapija sa istoka koja se otvara ka Balkanu i balkanskoj regiji, kazao je u svom obraćanju u Bošnjačkom institutu u Sarajevu turski premijer Recep Tayyip Erdogan, govoreći na temu Euroatlantski put Bosne i Hercegovine, turska perspektiva. Svoje braći na Balkanu želi dobro, dodaje Erdogan, uspjeh na putu euroatlantskih integracija jer će to doprinijeti stabilnosti i miru u regiji. Svi susjedi su dobili liberalizaciju viznog režima i Turska ne može prihvatiti činjenicu da je BiH izostavljena. Bosna i Hercegovina mora uzeti svoje zasluženo mjesto u tom procesu, naglasio je Erdogan. Bosansko-hercegovački lideri i narodi su oni koji moraju olakšati proces reformi i biti svjesni svoje odgovornosti, a međunarodna zajednica treba da bude ne dio problema, već rješenja, riječi su turskog premijera, koji se osvrnuo i na usvajanje deklaracije o Srebrenici u parlamentu Srbije. Za Erdogana to je značajan i pozitivan korak kada su u pitanju odnosi dvije zemlje. Erdogan je pomenuo i uspješno rješenje nesporazuma oko BH ambasadora u Beogradu, što je rezultat, kako kaže, trilateralnih razgovora. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan u naredna dva dana prisustvovat će prvoj međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum, koja se održava u organizaciji Bosna Bank International i grupe Islamske banke za razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slobodna Evropa.org.
Teroristički napadi i nemiri u ruskim većinskim muslimanskim regionima dugo su služili jačanju vlasti Vladimira Putina u Rusiji. I nakon bombaškog napada u moskovskom metrou koji je odnio 40 života, ruski je predsjednik upotrijebio žestoku retoriku koja podsjeća na bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha nakon terorističkih napada na Ameriku 2001. godine. Putin je rekao da će, citiram, službe bezbjednosti izvaditi teroriste iz kanalizacije na svjetlo Bože, završen citat. Da li je Putin izabrao pogrešnu strategiju za rješenje problema ekstremista na Sjevernom Kavkazu, kako pišu neki zapadni mediji, pitala je kolegnica Branka Trivić Marka Olmonda, profesora na Oxford univerzitetu, na početku intervjua koji slijedi.
I think part of the problem certainly for Mr. Putin is that he got a lot of support originally in 1999.
Putin je imao masovnu popularnu podršku 1999. godine za vrijeme prvog talasa terorističkih napada. Mnogi Rusi su pozdravili njegovu spremnost da potuče Čečene kao grupu zato što su podržavali teroriste, ali kako je vrijeme prolazilo, njegovi pokušaji da uništi izvore terorizma u Čečeniji nailazili su na sve podeljenije reakcije. Putin je mogao da povrati kontrolu nad Čečenijom zahvaljujući u dobroj meri i Čečenima koji nisu podržavali radikalni muslimanski terorizam. Međutim, nasilno razbijanje radikalnog ekstremizma dovelo je do radikalizovanja nove skupine onih spremnih za individualne terorističke akte koji su postali još opasniji u očima običnih građana u Rusiji. Kada je u pitanju Putinova vlast, postoji realna opasnost da će ruski građani početi da ga doživljavaju kao lidera koji nije uspeo da zaustavi terorizam. Dakle, strašni teroristički napadi koje smo vidjeli, uprkos tome što iza njih ne stoji bilo kakav formulisan strateški cilj, mogu za posljedicu da imaju politički efekat slabljenja njegove pozicije.
Da li je po vašem mišljenju reakcija predsjednika Medvedeva nakon bombaških napada na moskovski metro bila umirenija, racionalnija? On je govorio o nužnosti da se pomogne stanovništvu Sjevernog Kavkaza, o borbi protiv tamošnjeg siromaštva.
Da, ali moramo biti fair prema Putinovoj politici i priznati da je mnogo novca investirano u rekonstrukciju Sjevernog Kavkaza, posebno Čečenije, u obnovu razrušenog grada Grozni, gdje je zaista rekonstruisano i podignuto mnogo javnih objekata nakon 90-ih. Na drugoj strani imate mnogo bede i siromaštva, naročito u Dagestanu, i to u sadejstvu sa izuzetno visokim stopama nataliteta, poput onih iz kasnih 80-ih i ranih 90-ih godina prošlog veka, što je rezultiralo generacijom mladih ljudi bez posla. Izrasla su dakle Gorbačovljeva deca koja stvaraju probleme sadašnjim ruskim liderima. Ono sa čime su oni suočeni na Sjevernom Kavkazu jesu ekonomska depresija i visoka stopa nataliteta. To znači da veliki broj tih mladih ljudi može biti radikalizovan. Čak i uz bolje ekonomske mere i mere obezbeđenja, ruske vlasti neće biti u stanju da odstrane taj problem. Terorizam može biti samom sebi hrana, ali može se jednostavno ispumpati i istrošiti. Dakle, čovjek se mora zapitati koliko je veliki taj pul bombaša samoubica, a koliko je velika grupa nezaposlenih, nezadovoljnih mladih ljudi koja, iako je opasna, ipak neće završiti kao žive bombe. Sa stanovišta bezbednosti ruske države problem predstavljaju mladi bombaši samoubice koje ona nikakvim posticajnim ekonomskim i drugim merama ne može odvratiti od njihovih terorističkih sredstava borbe. Prema takvima nije lako ni bezbednosno delovati jer ne znate ni ko su, ni šta, koga, gde i kada su naumili da napadnu.
Kako će se borba protiv terorizma reflektovati na političke šanse Putina i Medvedeva u bliskoj budućnosti?
Nije u ovom momentu jasno ko će učestvovati na izborima 2012. godine. Iako tandem Putin-Medvedev nastoji da ostavi utisak da dobro funkcioniše, povremeno Putin nagovesti da bi mogao ponovo postati predsjednik. Ako međutim zbog eventualnog neuspjeha da se izbori sa čečenskim, odnosno severno-kavkaskim terorizmom, Putinova popularnost opadne, to može ojačati Medvedeva. S druge strane, i ovaj može upasti u zamku. Ako ga biračko telo u borbi protiv terorizma doživi kao previše pomirljivog, Medvedev također može da izgubi podršku ruskih birača neophodnu da ponovo bude izabran na predsjedničko mesto. Ne zaboravite, oni koji su glasali za njega 2008. bili su u velikoj meri ljudi koji su podržavali Putina. Dakle, ako se previše distancira od Putinove politike, čak i ako ne bude bilo njihovog ličnog rivalstva, može mu se osvetiti zbog političke baze koju su ranije delili. Ako podrije tu bazu, moglo bi da se desi da ne bude ponovo izabran za predsjednika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Olmond, profesor Oxford univerziteta. Sa gospodinom Olmondom razgovarala Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Još jedna tema uz Uskrs. Takmičenje u tucanju jaja prvi put je održano u župnoj crkvi Svetog Josipa u Trnu kod Banja Luke. Kako su se ove godine Uskrs i Vaskrs poklopili, ovo je bila prilika da katolici i pravoslavci provjere ko će biti uspješniji u razbijanju jaja. Važnije od nagrada bila je dobra atmosfera i druženje Hrvata, Srba i Ukrajinaca iz ovog kraja. Ko je bio najuspješniji, slušamo od Erdoana Katane.
Pobjednik u seniorskoj konkurenciji na tucijadi bio je Frajivo Brezović, koji je bio inicijator ovog takmičenja. On je osvojio i nagradu od 200 konvertibilnih maraka, a o osnovnim pravilima takmičenja kaže:
pravila su bila ovdje da bude 20 kuhanih jaja po košnji koje su bila svježa i da ne budu obojena. I samo po košnja su dolaze u obzir. Znači mogu je birati kogo je tio bilo gdje u kojem legu, samo su morali biti tako svježa da se mogu pojesti na da se neko ne razboli.
Mnogo važnije od takmičenja bilo je dobro druženje, kaže drugoplasirani Franjo Bartulović.
Sve je okej, ja čestitam pobjedniku, svaka mu čast. Nije bitno sad katolik, hrvat, musliman, bilo svi smo zaključiti.
Ja sam najzadnji.
Ti si prvi izgubio, nisi najzadnji.
To je zadnji.
Meni je krivo što sam ja osvojio, jer sam ja organizator.
Nije krivo nikome, nikome
meni je krivo.
Ma ne.
Ponovno druženje Srba i Hrvata još je važnije ako se zna da je crkva Svetog Josipa, u kojoj je održano takmičenje, bila potpuno uništena 1995. godine. Obnova crkve počela je 2006. godine, a uskoro bi, ako se nađe još 150.000 maraka, mogla biti potpuno završena. Za Slobodana Tamamovića dolazak u župni ured na takmičenje nije bio problem, jer kaže ovakva druženja su dobra za zbližavanje ljudi i komšija.
Ja sam uvijek bio za slobu i za ljudstvo i takmičenje. Nisam nikad jeli ljude po menaciji i upremu.
Ovoj manifestaciji najviše su se obradovala djeca. Milošu Ciganoviću nije smetalo što je ovogodišnji pobjednik u dječjoj konkurenciji Davor Matić.
I kako si prošao?
Dobro.
Dobro. Sve će mjesto.
To mi našlo puno. Sretno sam što sam pobjedio.
Kakva je konkurencija bila?
Dobra.
Je li bila muška?
Nije.
Malo gore. Nema prevara.
Nema. Ima komisija sve.
Tajnu izbora jaja za takmičenje bilo je teško otkriti. Franjo Bartulović.
Nema tu pravila, to ti je Bog odredio kako jaje, to ti je. Ne možeš ti sad tucati jaje od zuba, nema tu.
Ivica Matić.
Ali staro pravilo tucijadi je, kaže, koka je rekla kako. To nije logično, jaje, jaje, a i koka je rekla svoje.
Jačina jajeta se ipak može odrediti, kaže ovogodišnji pobjednik Fra Ivo Brezović.
Kad tučemo malo u zub, malo stisnemo zube i onda ako zvuči kao kamen, ono je tvrđe. Ako zvuči kao malo dublje, onda je ono slabije i već tako ide.
Ali ja sam uzeo 80 komada stucu.
Nisam tucao ni jedno, ali sam uzeo 20 komada mene
i sa jednim pobjedio.
Jes, mene su razbili, sve razbili, jedno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Toliko u prvih pola sata druženja na talasima Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo za koji trenutak i Dokumente dana. Ostalima zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta možete čuti. Kapetan Dragan vjerovatno će se uskoro pojaviti u Australiji jer želi suđenje u toj zemlji, kaže njegov advokat Savo Štrbac.
Ja mislim da je upravo doznavši kakva će biti odluka, sklonio se da pozavršava nekakve poslove, da se isabere i da će se on sam se predati i reći evo me.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Velibor Bračić, pripadnik Hrvatske vojske koji je u junu 1991. bio zarobljenik jedinice kapetana Dragana.
Od premlaćivanja svakog dana do tortura, psihički, fizički i svega toga, mislim. Pa nije važno gdje ćemo se suditi, možemo se suditi u Australiji, može i u Srbiji. Ja mislim samo da bi se trebalo procesuirati, znači.
Građani Kosovske Mitrovice odgovaraju na pitanje kako riješiti status podijeljenog grada.
Status bilo kojeg grada na Kosovu možemo da posmatramo samo kroz proces pomirenja Srba i Albanaca.
Jedini ispravan način koji će pomoći da se realizuje zajednički život Srba i Albanaca jeste da se izbjeglice i došljaci i Srbi i Albanci vrate svojim kućama.
U emisiji između ostalog poslušajte kako se u Crnoj Gori javne nabavke pretvaraju u poslove za odabrane.
Sklapanje ugovora za javne nabavke postupak je koji potencijalno ostavlja prostor za rukovodioce, funkcionere i političare da u proceduri umjesto odabira ponude sa najboljom cijenom posao dodijele po nekom drugom kriterijumu koji nije u skladu sa zakonom.
Zbog političkih igara većina čelnih ljudi u državnim institucijama Bosne i Hercegovine su na funkciji takozvanih vršilaca dužnosti.
Teško je očekivati da se situacija sa imenovanjima direktora promijeni prije izbora. Ignorišu se i upozorenja međunarodnih predstavnika da se nerješavanjem problema ugrožava rad ključnih institucija u državi, pa i sama država.
Seošku školu u blizini Kuršumlije pohađa 14 djevojčica i dječaka romske nacionalnosti, pošto su jako siromašni istovremeno i rade.
Višnje beremo, šljive, kukuruz.
Mi idemo kukuruz u šljive svudi, pa idemo ja, moja majka i moja sestra.
Šta planiraš da eventualno završiš?
Ja bih voljela da budem fizičar, automehanik.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šanse da se Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, uputio ka Srbiji poslije odluke Australije da ga izruči Hrvatskoj zbog suđenja za ratne zločine veoma su male. Izjavili su za naš radio advokati koji su ga ranije zastupali pred sudom. Vasiljković se već nedjelju dana nalazi van domašaja nadležnih, a australijski mediji pišu da bi u slučaju bjegstva kapetana Dragana u Beograd njegov slučaj Hrvatska mogla prepustiti pravosuđu Srbije. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Dragan Vasiljković ima australijsko državljanstvo pod imenom Daniel Sneden, ali posjeduje i srpski pasoš jer je rođen u Srbiji, zbog čega se sumnja da je uoči odluke Višeg suda u Australiji mogao da se uputi ka Evropi i Beogradu kako bi izbjegao da se pojavi pred sudom u Zagrebu. Vasiljković nije viđen od ponedjeljka 29. marta, kada je dan pre konačnog sudskog rješenja jednostavno nestao, od kada ne odgovara ni na telefonske pozive njegovih advokata. Advokat Savo Štrbac, član pravnog tima Dragana Vasiljkovića, koji je svjedočio u procesu pred Australijskim sudom, izjavio je za naš program da ne očekuje da se kapetan Dragan uskoro pojavi u Srbiji.
Ove spekulacije da bi mogao se pojaviti u Srbiji, po meni je to zaista fantazija čista. A nešto je i ljut na Srbiju, odnosno nadležne vlasti u Srbiji, jer kao svom državljaninu nisu mu baš po njegovoj ocjeni bili dovoljno pri ruci tamo. Ja mislim da je upravo doznavši kakva će biti odluka, sklonio se da pozavršava nekakve poslove, da se isabere i da će se on sam se predati i reći evo me.
Dragan Vasiljković u Hrvatskoj se tereti da je kao komandant u sastavu srpskih paravojnih jedinica, kao zapovjednik nastavnog centra Alfa za obuku specijalaca, postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije. Kapetan Dragan, kako mu je bilo ratno ime, osumnjičen je da je 1991. u zatvoru na Kninskoj tvrđavi, kao i 1993. u Bruškoj kod Benkovca, mučio, zlostavljao i ubijao zarobljene pripadnike Hrvatske vojske i policije. U procesu pred sudom u Sidneju kao svedok je bio i Velibor Bračić, koji je kao pripadnik Hrvatske vojske u junu 1991. bio zarobljenik jedinice kapetana Dragana na tvrđavi u Kninu. Za naš radio kaže da je najvažnije da istina na kraju izađe na vidjelo.
On je gori imao kao neki obučni centar na toj tvrđavi, imao i neke svoje vojnike, znači pa od premlaćivanja svakog dana do tortura psihički, fizički i svega toga, mislim. Pa nije važno gdje ćemo se suditi, možemo se suditi u Australiji, može i u Srbiji, pa onda da se dokaže na sudu ako on smatra da je nevin, da dokaže na sudu da je nevin, a ne bižati sad ili šta je nam. Ja mislim samo da bi se trebalo procesuirati svak za ta djela da odgovara, bio to kapetan Dragan ili neko drugi.
Dragan Vasiljković je u sidnejskom zatvoru proveo 3 godine, od 2006. do 2009., a Savo Štrbac veruje da je on i dalje u Australiji, prvenstveno iz razloga što želi da mu se tamo sudi.
Vrlo dobro on zna kakvo bi suđenje bilo u Srbiji, da bi u slučaju osuđujuće presude bila stroža kazna nego u Hrvatskoj. Po meni, on bi u Hrvatskoj sada, kad bi ga izručili, bio bi zaštićen zaista. Ti njihovi strahovi od eventualne likvidacije u tom pripremnom postupku prije glavnog pretresa su neobjektivni.
Vlasti u Srbiji nisu se izjašnjavale odluci Australije o njegovom izručenju i nestanku, ali je Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio za naš radio da lik i delo kapetana Dragana gleda i kroz sudske predmete koji se vode u Beogradu.
Recimo, jedan od optuženih u slučaju Zvornik je rekao kako je kapetan Dragan delovao noću preko Drine kada se prevozila bela tehnika, parafraziram, znači distanciram se od, ali imate precizno iskaz tačno kako su u principu te formacije prebacivale belu tehniku, da je bila klasična pljačka u pitanju, te na taj način posmatram celu tu priču.
Ono što bi možda mogao biti važan detalj u priči je i tvrdnja nekadašnjih advokata Dragana Vasiljkovića u nekim drugim procesima da bi odluku suda o izručenju, koja je konačna, trebalo da potvrdi australijski ministar unutrašnjih poslova. To po mišljenju advokata iz Sidneja Tihomira Novakovića nikako nije beznačajno u čitavoj proceduri.
Gospodin Vasiljković ima pravo da dostavi svoju primjedbu. Prigovor na sveobuhvatnu njegovu poziciju. Zadnju riječ ima ministar unutrašnjih dela. To je jedna prilika koja se može iskoristiti i ja vjerujem da će gospodin Vasiljković tu priliku iskoristiti.
A kako bi mogao da iskoristi ako on nije uzeo tu odluku, ako nije dobio odluku Vrhovnog australijskog suda jer jednostavno je nedostupan?
Ne mogu komentarisati da li je dostupan ili nije. Međutim, postoji pravni tim koji ga zastupa, koji će sigurno dobiti obrazloženje, tako da tu nije problem.
Ukoliko se optuženi kapetan Dragan ipak odluči za dug put u ilegali i možda do kopa Srbije, tu ga sigurno čeka suđenje jer su iz hrvatskog pravosuđa poručili da ne bi imali protiv da se u takvoj situaciji proces održi u Beogradu. Srpsko pravosuđe nije se o tome izjašnjavalo, dok je Bruno Vekarić za naš program rekao.
Ja ću biti potpuno otvoren, znači u kapetanu Draganu imam najgore moguće mišljenje. To je senka naše prošlosti, evo ponovo Jezdimir Vasiljević, kapetan Dragan, i prosto kada vidim te likove, ako se sjetim se onih 90-ih kada su redovi bili po 200 metara za ulje, kafu, dileri i svuda na ulicama, i prosto kada se samo miris smrti osjećao svuda oko nas i kroz one dnevnike RTS-a i natpise u novinama.
Australijske novine pišu da je Dragan Vasiljković, u Australiji Daniel Sneden, posljednji put viđen u luci Coffs Harbour na obali Novog Južnog Velsa, 540 km daleko od Sidneja. Tamošnji mediji pretpostavljaju da se kapetan Dragan na svom brodu uputio prema Srbiji i te navode baziraju na činjenici da je svojevremeno na svom brodu jedrio od Evrope do Afrike i da je poznati avanturista koji, između ostalog, posjeduje i međunarodnu pilotsku dozvolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politički predstavnici Srba i Albanaca i građani Kosovske Mitrovice zastupaju različite stavove o budućem statusu ovog podijeljenog grada. I 2 godine po proglašenju nezavisnosti Kosova, sjeverni dio Kosovske Mitrovice bojkotuje svaku odluku vlasti u Prištini i potpuno se oslanja na Beograd. Šta kažu jedni, a šta drugi, čujemo od Jasmine Šćekić.
Kosovska Mitrovica, nekada poznati industrijski grad na Ibru, od 1999. godine podijeljen je na severni deo, naseljen većinskim srpskim i južni deo naseljen većinskim albanskim stanovništvom. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je postojeće stanje u Kosovskoj Mitrovici jedino održivo rešenje za status grada i naglašava da je povezivanje severne i južne strane moguće samo na interesnoj osnovi.
Interes postoji jer interes je ne samo voda, eventualno grejanje, skupljanje smeća, u nekoj kasnijoj fazi možda i telefonija, struja, ali za sada mi ne želimo da bilo šta od ovoga što imamo kao stečeno dovedemo u opasnost. Jako je bitno da bude mir i stabilnost, da ne bude provokacija. Jer onog trenutka kada ekonomija bude počela da radi, privreda, ona će sama tražiti svoje puteve. Ja nekako vidim da će privredu kao magični put za uspostavljanje boljih odnosa.
Za gradonačelnika Južne Mitrovice Avnija Kastratija status grada biće rešen tek nakon lokalnih kosovskih izbora zakazanih za drugu polovinu tekuće godine i ističe da će tada suživot Srba i Albanaca biti apsolutno moguć.
Ja mislim da će se mnogo što šta srediti u Mitrovici, da će severni deo Mitrovice dobiti znači vlast koja ima autoritet i obavezu da radi u interes građana. Da svak vidi interes znači u okviru opštine Mitrovica, bilo da je severni ili južni deo, da se više družimo i da ako je moguće zajednički radimo na raznim projektima.
Žitelj severne kosovske Mitrovice Branislav Krstić smatra da život Albanaca i Srba svuda na Kosovu, a ne samo u kosovskoj Mitrovici, zavisi od međusobnog pomirenja ove dve etničke zajednice.
Status bilo kojeg grada na Kosovu možemo da posmatramo samo kroz proces pomirenja Srba i Albanaca. Perspektivu Mitrovice vidim kroz desetak godina kao grad u kome živi većinski albanski narod i na desetine pojedinaca bošnjačke, srpske ili bilo koje druge nacionalnosti. Odnosno, ono što bi meni kao Srbinu možda odgovaralo, Mitrovicu vidim kao podeljeni grad sa jasno određenom granicom bez ikakvih većih osim ekonomskih kontakata.
Amra Hajdari živi u južnom delu kosovske Mitrovice. Ona smatra da kosovska Mitrovica treba da bude grad svih svojih građana, i Srba i Albanaca.
Mitrovica mund të jetë bashkuar, vetë jetë shembull për gjithë Kosovën.
Mitrovica kao grad može biti jedinstven i služiti kao primjer zajedničkog suživota svih etničkih zajednica, ne samo ostalim gradovima na Kosovu, već i u celom regionu. Ali međunarodna zajednica i naše institucije ne rešavaju naše probleme na pravi način. Jedini ispravan način koji će pomoći da se realizuje zajednički život Srba i Albanaca, a to nije samo moje mišljenje, već i mišljenje većine građana južnog dela, jeste da se izbeglice i došljaci, i Srbi i Albanci, vrate svojim kućama i ostave nas, stari i drovčane, da živimo jedni sa drugima kao i ranije. Jer upravo ti došljaci na severu ne žele da vide Albance u tom delu grada i obrnuto. Inače, predstavnice međunarodne zajednice su do sada izlazili sa različitim predlozima kako rešiti problem podeljenog grada. Međutim, zbog nespremnosti i jedne i druge strane, ti planovi nisu ostvareni. Međunarodni posrednik za status Kosova Marti Ahtisari predložio je da se u gradu organizuju dve opštinske uprave za južni i severni deo kosovske Mitrovice i da na čelu grada bude jedna gradska uprava koju bi za početak predvodio predstavnik međunarodne zajednice. Taj predlog je prihvaćen od strane institucija Kosova i predstavnika Južne Mitrovice, međutim protiv njega su se izjasnili predstavnici Srbije i Srbi iz severnog dela grada. Za Radio Slobodna Evropa iz kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svaka kupovina ili angažovanje neke firme koja će biti plaćena novcem poreskih obveznika Crne Gore mora se obaviti po zakonu o javnim nabavkama, što pojednostavljeno znači da svaki posao vrijedan više od 10.000 eura mora biti stavljen na javno nadmetanje. Međutim, postojeći zakon se, po ocjeni stručnjaka, često krši i zloupotrebljava, čime se novac građana odliva u privatne džepove. Kako? Poslušajmo od Esada Krcića.
Sklapanje ugovora za javne nabavke postupak je koji potencijalno ostavlja prostor za rukovodioce, funkcionere i političare da u proceduri umjesto odabira ponude sa najboljom cijenom posao dodijele po nekom drugom kriterijumu koji nije u skladu sa zakonom. Kao rezultat takvog postupanja, krajnja cijena nekog obavljenog posla može biti višestruko veća ili može doći do nabavke robe i sredstava koji zapravo nisu neophodni. Ovo su riječi šefice misije OEBS-a u Crnoj Gori Paraskive Badescu, koja je tokom jednog javnog nastupa krajem prošle godine rekla da se veliki dio vladinih troškova odvija preko sistema javnog nabavljanja, što otvara mogućnost za nastajanje koruptivnih radnji u toj oblasti. Izvještaj Državne revizorske institucije pokazuje da je većina državnih institucija prekršila zakon o javnim nabavkama, što se uglavnom činilo kroz izbjegavanje javnih nadmetanja, odnosno zloupotrebom shopping metode, rekao je za naš radio zamjenik izvršnog direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, koji kaže da je najčešća metoda izvrdavanja zakona da privilegovana kompanija ponudi nerealno nisku cijenu koja se naknadno naduvava kroz anekse ugovora. To međutim nije i jedini način. Dejan Milovac.
Određene dijelove poslova podijelite na nekoliko cjelina i s istom kompanijom sklopite nekoliko ugovora izbjegavajući obavezu da provedete javno nadmetanje, da jednostavno određeni projekat podijelite u niže cijeline koje su ispod onog zakonskog minimuma od 15.000 eura i na taj način u potpunosti učinite taj proces netransparentnim.
Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Slaven Radunović, koji je istovremeno i uspješan privrednik, kaže da aneksi ugovora nisu jedini način za izvrdavanje zakona o javnim nabavkama.
Drugi je taj što bolji ponuđač od onog koji je privilegovan bude diskvalifikovan iz nekog formalnog razloga. Vrlo često su ti formalni razlozi izmišljeni ili nisu pravi.
Mediji su međuvremenu zabilježili informaciju koju je povodom prekoračenja cijene radova jedna od gradskih ulica dostavila Agencija za izgradnju Podgorice, da prekoračenje radova kao u slučaju Karađorđeve ulice nije česta pojava, te da se u tom slučaju radovi ugovaraju shodno zakonu o javnim nabavkama. U Komisiji za javne nabavke kažu da je Crna Gora upravo u procesu reforme sistema javnih nabavki. Sekretar komisije Katarina Radović je, rekavši da je proces izrade nacrta novog zakona o javnim nabavkama već u toku, navela i podatke o broju žalbi na postupak javnih nabavki.
U 2009. godini najviše žalbi je izjavljeno na robe i to 110, na nabavku usluga je izjavljeno 95 žalbi, a na izbor izvođača radova su izjavljene 73 žalbe.
Predsjednik Podgoričkog odbora opozicione socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je, rekavši da je pri trošenju novca glavnog grada korupcija veoma prisutna, naveo primjere naknadnog naduvavanja troškova.
Najpoznatiji primjer prodaja dvije građevinske parcele preduzeću Carine 2007. godine, koje su prethodno izlicitirane od strane tog preduzeća za 13,5 miliona evra, zatim je gradonačelnik Podgorice poništio taj tender i pristupio neposrednoj pogodbi sa tim istim preduzećem, ali sada za ugovorenu cijenu koja je za 10,9 miliona evra niža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Najvažnije državne agencije u Bosni i Hercegovini, poput Uprave za indirektno oporezivanje, već godinama nemaju direktora, a ove funkcije obavljaju takozvani vršioci dužnosti. Brojnim direktorima mandati upravo ističu, ali zbog međustranačke otimačine za visoke funkcije i dobro plaćene fotelje u kojima će udomiti svoje partijske poslušnike, još uvijek nema ni naznaka ko su mogući novi kandidati. Oni kojima mandati ističu ne žuri se sa funkcija za koje mjesečno naplaćuju od 2 do 4,5 hiljade eura. Priča Milorada Milojevića.
Međustranačka otimačina oko ključnih direktorskih funkcija u državi i politika tjeranja tuka na utuk ostavili su neke od najbitnijih institucija i agencija u rukama direktora čiji su mandati odavno istekli. To je otvorilo i pitanje koliko je legalna odluka bilo kog takvog direktora. Jedan od takvih slučajeva je neriješen status direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemala Čauševića, čiji je mandat istekao još u decembru 2008. godine. Predsjednik samostalnog sindikata uprave Mehmed Alija Osmić kaže da već mjesecima upozorava na validnost Čauševićevih odluka i potpisa.
Kemal Čaušević divlje boravi u upravi. Kako će oni riješiti sve ove pravne zavrglame koje postoje u upravi od statusa Kemala Čauševića pa do zapošljavanja, raspoređivanja ljudi i tako dalje, bez internog oglasa.
Kemal Čaušević odbacuje tvrdnje o nelegalnom obavljanju funkcije kao neosnovane. Osmića naziva agentom službe državne bezbjednosti Srbije, a za pokretanje priče o njegovom isteklom mandatu krivi medije iz Republike Srpske.
Zašto to isto
to pitanje ne postave svim Srbima kojima je istekao mandat davno prije nego meni i svim Hrvatima koji je istekao mandat davno prije meni. Naravno da Bošnjak za vrijeme vladavine Špirića ne može biti ponovno imenovan bez obzira na to što sam ja uspostavio upravu koja je po ocjenama međunarodnih stručnjaka najbolja od 45 poretske administracije Europe i naravno da se uvijek može obnoviti mandat Srbinu kao što je to urađeno 12 puta i Hrvat kao što je to urađeno 11 puta nijedno meni.
Generalni sekretar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zvonimir Kutleša navodi da postoje zakonske praznine za direktore koji nisu državni službenici. Kao konkretan primjer upitne legalnosti odluka naveo je upravo direktora Čauševića koji nakon isteka mandata nije imenovan za vršioca dužnosti kao što je to učinjeno u slučaju direktora Regulatorne agencije za komunikacije Kemala Huseinovića, čiji je mandat također sporan već 2 godine.
Neki tvrde da je to da do razrješenja mogu obavljati, međutim postoji drugačiji stav da je mandat ograničen na toliko godina i da posle toga ne mogu rukovoditi institucijama. I u tom smislu je zaduženo Ministarstvo pravde da odgovor na to pitanje.
U ovoj godini ističu mandati direktorima više državnih agencija u vodećim političkim partijama, međutim, nema konsenzusa oko imenovanja. U Stranci demokratske akcije krive Savez nezavisnih socijaldemokrata za blokade imenovanja i za nepostizanje kompromisa. Generalni sekretar SDA Amir Zukić.
Mi smo ponudili vijeću ministara jedan dokumenat u kome bi se napravio raspored nacionalne strukture imenovanja tih funkcija i način sljedeće ih promjene, tako da nemamo doživotno na jednim institucijama da jedan narod obnaša tu funkciju. To je sasvim jedan korektan dokumenat. Očekujemo da ga gospodin Špirić stavi na sjednicu vijeća ministara da se raspravi. To je trebalo biti polazna osnova u daljnjem rješavanju imenovanja i mi u buduće ne bi imali problema sa imenovanjem.
Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Drago Kalabić kaže da su predstavnici bošnjačkih partija ti koji vrše opstrukciju.
Bošnjačke političke partije trenutno SDA blokiraju taj izbor, bez njih se to ne može završiti. Tu imate jednu poziciju da štite poziciju svog čovjeka kome istekao mandat, zloupotrebljavajući te procedure koje su takve kakve jesu.
Dok se većina slaže da je za rješenje problema potreban politički dogovor, teško je očekivati da se situacija sa imenovanjima direktora promijeni prije izbora. Ignorišu se i upozorenja međunarodnih predstavnika da se nerješavanjem problema ugrožava rad ključnih institucija u državi, pa i sama država, kao i upozorenja da bi uskoro polovina institucija mogla imati funkcionere sa isteklim mandatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U jednoj seoskoj školi u blizini Kuršumije nastavu pohađa pored 2 učenika srpske nacionalnosti i 14 mališana romske, koji zbog velikog siromaštva u školu dolaze polugoli i bosi. Ovim siromašnim mališanima često garderobu i školski primor kupuju učiteljice koje ih tretiraju kao svoju djecu. Zabilježio Miloš Ivanović.
Na samo nekoliko kilometara od Kuršumlije u ovdašnjoj seoskoj školi nastavu pohađa 16 đaka, od kojih je 14 dečaka i djevojčica romske nacionalnosti. Oni dolaze iz vjerojatno najsiromašnijeg romskog naselja u ovom delu Srbije, u kome njihovi roditelji žive ispod praga siromaštva, pa se neretko dešava da u školu dođu polugoli i bosi, čak i u zimskim mjesecima. 2 učiteljice koje obrazuju ovu romsku decu kažu da iako to nije u opisu njihovog posla, ovoj djeci kupuju garderobu, ali školski pribor.
Pomažemo i ja i koleginica. Znači, donosimo im garderobu, donosimo pribor za školu.
Negde u novembru mjesecu jedna učenica je došla samo u čarapama, znači to je bilo -5-6 stepeni. I ja sam se snašla tu iskošiljku, sam odšla, našla patike.
To nije u opisu vašeg posla, radnog mjesta?
Pa to nije u mojem opisu, ali ipak to je neka moja materinski neki osjećaj koji se budi u meni, jer znate učiteljice, one su druge mame. Znači ona su za mene kao moja deca.
Na nekoliko kilometara od škole u selu Barlovo smešteno je romsko naselje iz koga u ovu školu dolaze mali Romi. U samom naselju oni žive u straćarama, bez pijaće vode, a niko u ovoj romskoj mahali nije zaposlen. Iako imaju tek 7-8 godina, zbog velikog siromaštva, dečaci i devojčice kažu da moraju da zajedno sa roditeljima rade da bi obezbedili minimum egzistencije.
Višnje beremo, šljive, kukuruz.
Mi idemo kukuruzu, šljive, svudi, pa idemo ja, moja majka i moja sestra.
Šta planiraš da eventualno završiš?
Ja bih voljela da budem frizerka.
Automehanik.
Iako imaju želju da kasnije završe neku od srednjih škola, većina ovih dječaka i devojčica ostaće sa završenom osnovnom školom, kaže koordinator za romska pitanja u Kuršumliji Saša Petrović, koji ističe da bez obzira na želju ovih mališana, oni nemaju velikih izgleda za budućnost, ukoliko se ne popravi težak materijalni položaj pre svega njihovih roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Uskršnje praznike na hrvatskom Jadranu provodi više od 50.000 gostiju, uglavnom stranih, najviše u Istri, Kvarneru i Dubrovniku. S obzirom da je Uskrs ove godine pao nešto ranije, turistički djelatnici su poprilično zadovoljni, jer Uskrs je obično i prva orijentacija za ljetnju sezonu koja bi, prema prvim turističkim lastama, mogla biti slična prošlogodišnjoj, a to znači solidna. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Direktorica turističkog ureda turističke zajednice Kvarnera Gordana Medved kaže da bi se po prvim turističkim znakovima na Jadranu moglo zaključiti sljedeće.
Kao da ide jedna, reći ću, uobičajena turistička godina, međutim, takvih više nema.
Pa ipak prve brojke su ohrabrujuće. U Istri 19.000 uskršnjih turista, Pula je ovih dana jako oživjela, a i Kvarner.
Oko 14.000 dolazaka, negdje na razini prošlogodišnjih. Otvoreno je 85 objekata. To su naravno Talijani, Slovenci, Austrijanci, potom dio Južne Njemačke i domaće Hrvati.
Imali možda nešto više gostiju iz regije, kako je nedavno najavio i srbijanski predsjednik Boris Tadić, koji se baš u Opatiji prvi put susreo s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem.
Ali je rekao da je on prvi srbijanski turista, što je simpatično, međutim, pretpostavljam da nije baš prvi. Jer, kako kažemo, Opatija pogotovo radi cijelu godinu, a Opatija je naše odredište koje inače bilježi najveću posjetu srbijanskih turista. To je još uvijek, naravno, vrlo, vrlo malo u nekom udjelu, ali zbog visokih stopa rasta zadnjih godina mi smo se ove godine kao regija Kvarner odlučili poći s gospodarstvenicima u Beograd za vrijeme sajma onog njihovog turističkog, dakle očekujemo da se to tržište i dalje pojačava.
No teško je bilo što preciznije prognozirati, jer se turisti sve više odlučuju za last minute aranžmane i može se reći da se nešto dogodilo tek kad se dogodi. A prvi kruzeri u Dubrovniku dogodili su se ove godine dosta rano, već početkom ožujka. Voditelj promocije turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Dubravko Milošević.
Ima ih, već su počeli dolaziti.
No suzdržan je u dugoročnijim prognozama.
Ja ne znam, ja to se još ne zna. Ja sam jučer bio na aerodromu, jedan low cost je došao iz Španjolske pun sat. To će biti kako će biti.
U makarskim hotelima oko 400 do 500 gostiju, kao i lani, kaže direktor turističke zajednice Davor Glavina, uglavnom Njemaca, Austrijanaca i naravno susjeda iz Bosne i Hercegovine.
Pa oni se ne najavljaju, oni dođu.
Ja sam rodom iz Bosne. Bosanka sam, ali smo tu, evo tu smo sad. Baš na moru tu dolazimo svake godine i ko lijepo.
Splitsko-dalmatinska županija, oko 4.000 gostiju, otvoreno 75 hotela. Možda, kaže direktor turističke zajednice Mili Radović, oko 1.000 gostiju manje no lani, ali i Uskrs je lani bio kasnije.
Ipak na autoceste puno napravila. Dalmacija koja je 100-150 km od Kvarnera, kad gledamo geografski, ali u svakom slučaju mislim da je to jedna plaža za Srednju Evropu.
Polupansion u hotelima kreće se od 35 eura do maksimalno 60, što u usporedbi s mediteranskim zemljama i nije jeftino. Davor Glavina.
Nama je pala kvalitet, a lako ćemo mi za cijenu. Mi smo jako pali općenito u kvalitetu. Od restorana, gostione, hotela i svak. Malo su se zapustili.
Lucija Gluščević iz General Turista, jedna od najvećih hrvatskih turističkih agencija, kaže da im je Jadran za Uskrs bio najtraženiji. Produljeni trodnevni uskršnji vikend u hotelu s tri zvjezdice na Krku iznosio je 600 kuna po osobi, 90 eura, što se smatra vrlo povoljnim. Ali upozorava Gluščević, mediteranske zemlje su Hrvatskoj i ove godine vrlo velika konkurencija. Snizile su cijene i za 400 eura po osobi može se dobiti čak 8 dana u nekim hotelima, uključujući i avionsku kartu. 30-godišnju Helenu smo zaustavili na zagrebačkom glavnom kolodoru baš na putu prema Rijeci, a potom Krku. Kaže da već tradicionalno odlazi na more za Uskrs, pronađe uvijek jeftinije aranžmane i to više i nije problem, ali uočava puno drugih problema.
Premalo sadržaja ima, znači vi imate plažu, more i kafiće i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Za ovo druženje na talasima Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, toliko. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.